Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី13ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ប្រមាណថាការឡើងកម្ដៅសមុទ្របង្កើនការគំរាមកំហែងសន្តិសុខដល់ការនេសាទខុសច្បាប់តុលាការអ៊ូហ្គាន់ដាកាត់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបពីបទអំពើពុករលួយនិងកំពុងស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាយមានជ័យនិងកំពង់ចាមបន្តការតំណែងមួយអាណត្តិទៀតត្រកូលស៊ីណវត្រាចូលរួមប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថៃនាពេលខាងមុខនឹងថាតាការចោទប្រកាន់លោកឆាំមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់ការប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024របស់លោកការនេសាទខុសច្បាប់ជាឧស្សាហកម្មសកលដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យនេះបង្កើនការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខខណៈដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យសមុទ្រពិភពលោកឡើងកម្ដៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយនៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍ជំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការនៃសាកខុសច្បាប់មិនរាយការណ៍ឬគ្មានការអនុញ្ញាតមានទឹកប្រាក់រហូតដល់36,400លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលស្មើនឹងការនៃសាក 33% លើពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍មួយពីវិទ្យាស្ថាន Royal United Services របស់អង់គ្លេសដែលជាវិទ្យាស្ថានសន្តិសុខនិងការពារជាតិគណៈការប្រែពលកាសធាតុធ្វើឲ្យសមុទ្រឡើងកម្ដៅត្រីរត់ទៅកន្លែងត្រជាក់និងទឹកជ្រៅហើយក៏មកក្រជននេសាទក៏តាមទៅដែរលោកសៃឡូរិនយ៉ាងនៃវិទ្យាស្ថាន Royal United Services ថ្លែងថា
chasing those fish stocks as they move and there's predictions obviously or concern that they will move
គេតាមវងត្រីទៅកន្លែងផ្សេងមានការទស្សទាយឬបារម្ភថាវងត្រីនឹងឆ្លងដែនសមុទ្រហើយក្រុមអ្នកនេសាទខុសច្បាប់នឹងទៅតាមត្រីដល់កន្លែងថ្មីដែរ
ការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍នេសាទក្នុងស្រុកលោកស្រីបន្ថែមដូចនេះថា
livelihoods they become more vulnerable that they may
គណៈដែលជីវភាពអ្នកនេសាទក្នុងស្រុកស្ថិតក្នុងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងពួកគេអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់ដូចជាបង្អាក់ការនេសាទឬធ្វើសកម្មភាពអក្រិតផ្សេងផ្សេងអាចមានបទអក្រិតផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគ្រឿងញៀនការរត់ពន្ធមនុស្សនិងការរំលោភពលកម្មជាដើម
ប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនគ្មានលទ្ធភាពការពារទឹករបស់គេសហគមន៍នេសាទថាផ្នែកជាច្រើននៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកខាងត្បូងទូកនេសាទបរទេសដែលមានមកពីចិនដែរនោះបានបំផ្លាញវងមច្ឆាអ្នកនេសាទកាមេរូនលោកអាល់ហ្វ្រិតអូចាថ្លែងថា
When the Chinese were not yetAt least if a fisherman go to the sea
មុនទូកនេសាទចិនមកទីនេះអ្នកនេសាទរកត្រីបានគួរសមដែរក្នុងមួយថ្ងៃតែឥឡូវនេះមិននិយាយទេសម្រាប់អ្នកនេសាទពិបាករកត្រីណាស
់ចិនបានបដិសេធថាទូកនេសាទខ្លួនមិនបាននេសាទខុសច្បាប់ទេឆ្នាំសមុទ្រអាមេរិកថាក្នុងឆ្នាំ2021ការនេសាទខុសច្បាប់ជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខសកលលើសមុទ្រច្រើនជាងពួកចៅសមុទ្ររបាយការណ៍នេះរកឃើញថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែកើនកម្ដៅជាចំណុចក្តៅកន្លែងនេសាទនឹងទួលដែនទឹកនោះមកមានចំនួនក្តៅកកុកដែលនោះមកមានការប្រឈមខាងអាវុធជាញឹកញាប់លោកសេឡូរិនយ៉ាងថ្លែងបន្តទៀតថា
Many relate to the China's commitment to the Nine Dash Line which is its country sort of self-declared kind of maritime boundary
មនុស្សជាច្រើនយងទៅលើខ្សែបន្ទាត់9របស់ចិនដែលកំណត់ព្រំដែនសមុទ្ររបស់ចិនពួកគេប្រើកងនេសាទប្រដាប់អាវុធដើម្បីពង្រឹងខ្សែបន្ទាត់នោះប៉ុន្តែភាពតានតឹងដែលមានស្រាប់នឹងការឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានការទស្សទាយថាការគំរាមកំហែងនឹងការឡើងកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត
នៅខែនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាសមុទ្រដើម្បីការពារជីវៈចម្រុះនិងបង្កើតតំបន់ការពារដែនសមុទ្រដល់រវឹងរវើយលោកស្រីយ៉ាងថ្លែងទៀតថា
Whilst it's positive move with climate change that we're looking to protect.
ទោះជាមានវិធានការវិជ្ជមានលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីការពារមហាសមុទ្រពិភពលោកក៏ដោយយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរ
។អ្នកធ្វើរបាយការណ៍អំពីនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ដោយផ្អែកលើការទុះទាយអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កើនការពិនិត្យទូកនេសាទនិងពង្រឹងការទទួលស្គាល់ទូនាទីរបស់ឧស្សាហកម្មនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងបណ្ដាញយកិត្តជនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
សកម្មជនក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាកំពុងទទួលស្វាគមន៍ការកាត់ទោសដ៏កម្រមួយទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបពីបទល្មើសអំពើពុករលួយប៉ុន្តែមិនច្បាស់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចោទប្រកាន់ក្នុងរឿងអាស្រូវនេះដែរឬទេអ្នកស្រី Mary Groretti Kitutu រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការនំបនខារ៉ាម៉ូចាត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាចំពោះការលួចយកសញ្ញលិកសង្កសីប្រក់ដំបូលរាប់ម៉ឺនសញ្ញលិកដែលត្រូវចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ូហ្គាន់ដាបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះនឹងត្រូវចាប់ឲ្យទទួលខុសត្រូវផងដែរអ្នកស្រី Halima Asumani នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកំប៉ាឡាប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Mary Goretti Kitutu រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់ Karamoja ត្រូវបន្តជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីត្រូវជាប់ចោទនៅខែមេសានេះដោយតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងទីក្រុងកំប៉ាឡាពីបទឆោបោកនិងបង្កឲ្យមានការបាត់បង់ទ្រព្យសាធារណៈកាលពីពេលមុននេះតុលាការបានបដិសេធពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អ្នកស្រីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបានថ្លែងថាអ្នកស្រី Kitutu ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនិងលោកចូស៊ូអាបាហូជំនួយការលេខាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងតែមួយដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងរត់គេចខ្លួនចំពោះការលួចយកសញ្ញលិកសង្កសីប្រក់ដំបូលដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្រោមកម្មវិធីលើកកម្ពស់សហគមន៍ការ៉ាម៉ូចាតំបន់ការ៉ាម៉ូចាជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចបំផុតនៅអូហ្គាន់ដាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងរស់នៅផ្ទះធ្វើពីដីភក់ការកាត់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះអំពើពុករលួយជាករណីកម្រនៅអ៊ូហ្គាន់ដាដែលនៅទីនោះការលួចនិងការប្រើប្រាស់មូលនិធិនិងសម្ភារៈសាធារណៈមិនត្រឹមត្រូវគឺជារឿងទូទៅទៅហើយខណៈដែលគេកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើរឿងអាស្រូវនេះរដ្ឋមន្ត្រី9រូបផ្សេងទៀតដែលរួមទាំងសមាជិកប្រតិបត្តិក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដូចជាអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីប្រធានសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងក៏ជាជនសង្ស័យដល់សក្តានុពលផងដែរលោកម៉ាឡុនអាហ្កាបានៃសម្ព័ន្ធអូហ្គាន់ដាប្រចាំអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនប្រកាសទេថារដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរនោះលោកម៉ាឡុនអាហ្កាបាបានថ្លែងថា
Ne wish has been given in as a sacrificial lamb that doesn't take away her culpability
បើយើងមើលមួយបែបអ្នកស្រីត្រូវបានគេយកធ្វើជាអ្នករងថ្មបាក់ការធ្វើបែបនេះមិនបានលុបពីរដ្ឋភាពរបស់អ្នកស្រីនោះទេរឿងនេះធ្លាប់កើតឡើងពីមុនមកដែលមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ត្រូវជាប់ពីបទចោទនៅតុលាការហើយអ្នកផ្សេងរួចខ្លួនដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំវាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវបានគេប្តឹងទៅតុលាការវាមិនទាន់ជាពេលដែលយើងត្រូវសប្បាយចិត្តនៅឡើយទេដោយសារនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងកំពុងនៅយើងមិនមានប្រវត្តិកាត់ទោសរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយជាសាធារណៈថាអ្នកស្រី Kitutu បានឲ្យសញ្ញលិកសង្កសីប្រក់ដំបូលនោះដល់ពួកគេលោកអាហ្កាបាថានេះជាលេសគួរឲ្យអស់សំណើចលោកម៉ាឡុនអាហ្កាបាបានថ្លែងថា
If you are a prime minister or a speaker whatever and the minister of Karamoja is giving you an shit
ប្រសិនបើអ្នកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬប្រធានសភាឬតំណែងផ្សេងហើយរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់ការ៉ាម៉ូចាឲ្យសញ្ញលិកសង្កសីប្រក់ដំបូលទៅឲ្យអ្នកអ្នកនឹងគិតថាតើសញ្ញលិកសង្កសីប្រក់ដំបូលនេះមានប្រភពមកពីណាពួកគេដឹងថាសញ្ញលិកសង្កសីប្រក់ដំបូលគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ការ៉ាម៉ូចាដោយសារតែមានព័ត៌មានលេចធ្លាយដែលបង្ហាញថាពួកគេថែមទាំងពិភាក្សាគ្នានៅលើកម្មវិធី WhatsApp និងវេទិកាផ្សេងផ្សេងនិងបានយល់ព្រមថាតើពួកគេត្រូវចែកសញ្ញលិកសង្កសីប្រក់ដំបូលនោះដោយវិធីណា
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រធានាធិបតីក្នុងសភាអូហ្គាន់ដាកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកមួយលោក Jacob Karubanga សមាជិកសភាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលទទួលប្រយោជន៍ពីការបង្វែរទិសដៅនៃសញ្ញលិកសង្កសីប្រក់ដំបូលមិនគួរទទួលយកអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ការ៉ាម៉ូចានោះទេលោកចាកបការ៉ូបាងកាបានថ្លែងថា
If anybody diverted iron sheets meant for a particular group, that was wrong. But to what extent it is wrong?
ប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់បង្វែរសញ្ញាសង្កសីប្រក់ដំបូលដែលត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមជាក់លាក់មួយនោះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែសួរថាតើវាខុសកម្រិតណាដោយសារតែអ្នកដែលទទួលសញ្ញាសង្កសីក៏ជាអ្នកងាយរងគ្រោះផងដែរប៉ុន្តែសញ្ញាសង្កសីប្រក់ដំបូលនេះមិនមែនសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមងាយរងគ្រោះដែលបានទទួលនោះទេខ្ញុំចង់ថាអ្នកដែលបានទទួលសញ្ញាសង្កសីប្រក់ដំបូលពីអ្នកស្រីគីទូទូគោលជំហរគឺថាពួកគេគួរតែត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមជនងាយរងគ្រោះដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរួចហើយនៅក្នុងតំបន់ការ៉ាមូចា
អ្នកស្រី Jacqueline Okoy អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាបានថ្លែងថាករណីនេះបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង VOA បានសួរអ្នកស្រី Okoy ថាតើអ្នកស្រី Kitutu ត្រូវបានគេប្រើឲ្យរងថ្មបាក់ចំនួនគេក្នុងរឿងអាស្រូវនេះឬយ៉ាងណាអ្នកស្រី Jacqueline បានថ្លែងថា
No it's just a process you seeThe iron sheets scandal
វាគ្រាន់តែជាដំណើរការប៉ុណ្ណោះរឿងអាស្រូវសញ្ញាសង្កសីប្រក់ដំបូលនេះជារឿងធំដូច្នេះយើងសម្រេចថាករណីនេះនឹងត្រូវដោះស្រាយម្ដងមួយម្ដងមួយមានរឿងក្តីផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្តឹងលើជនសង្ស័យផ្សេងទៀតតែកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត
អ្នកស្រីគីទូទូត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវជាប់ឃុំរហូតដល់ពេលឡើងសវនាការម្ដងទៀតនៅខែមេសានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
នាពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកអ៊ុំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឲ្យបន្តភារកិច្ចគ្រប់គ្រងខេត្តទាំងនោះមួយអាណត្តិទៀតសង្គមស៊ីវិលសាទរហើយពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតជាពិសេសបញ្ហាដីធ្លីនិងស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យបង្កើនកិច្ចសហការល្អជាមួយសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជារួមលោកលោះលីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកំពង់ចាមឲ្យបន្តទៅនទីធ្វើជាអភិបាលខេត្តទាំងនោះមួយអាណត្តិទៀតការតែងតាំងនេះត្រូវបានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការសាទរប៉ុន្តែពួកគេស្នើអាជ្ញាធរខេត្តទាំងនោះបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគម្រើសអង្គក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី11ខែមេសានេះព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកគួយចម្រើនជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកអ៊ុំរិទ្ធីជាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកអ៊ុនចន្ទាជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីជាបសុធារីមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុក៏សម្គាល់ថាក្នុងអាណត្តិដែលដឹកនាំដោយលោកគួយចម្រើនឃើញមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរមណីយដ្ឋាននិងរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់បានល្អប្រសើរប៉ុន្តែអ្នកស្រីជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលអាចចូលស្តាប់និងតាមដានកិច្ចប្រជុំរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមព្រោះអ្នកស្រីថាការងារសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យតែប៉ុណ្ណោះ
យើងចង់ទៅចូលរួមស្តាប់នៅការតិចដោះស្រាយគ្នារវាងប្រជាប្រដ្ឋដែលមានរឿងដីធ្លីជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តដែលលោកទទួលបន្ទុកការងារដីធ្លីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលរួមស្ដាប់ទេនៅផ្នែកខេត្តគឺយើងអាចបានចូលទេប៉ុន្តែបើនៅតាមស្រុកយើងអាចចូលបានដូចជាស្រុកព្រៃនប់ស្រុកស្ទឹងហៅអីយើងអាចចូលបានប៉ុន្តែដោយឡែកគឺផ្នែកខេត្តយើងអាចបានចូល
អ្នកស្រីស្នាអាជ្ញាធរខេត្តគួរផ្ដល់កិច្ចសហការល្អជាមួយក្រុមសង្គមស៊ីវិលដូចជាការរៀបចំឲ្យសង្គមស៊ីវិលមានជំនួបដើម្បីផ្ដល់មតិយោបល់ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តយ៉ាងតិច3ដងក្នុងមួយឆ្នាំដូចទៅនឹងអ្វីដែលសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់អនុវត្តជាមួយអភិបាលខេត្តមុន
ខាងអាជ្ញាធរនឹងលោកមានកម្មវិធីមួយឆ្នាំគឺជួបគ្នា3ដងចង់និយាយថាមត្រីមាសហ្នឹងហើយឬក៏មកឆមមាសម្ដងអញ្ចឹងទៅតែងតែបានទទួលការប្រជុំជាសាធារណៈលោកជឿនយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានទីតាំងក្នុងខេត្តផ្សេងនោះហើយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាពិសេសរឿងដីធ្លីហ្នឹងយើងបានទៅជួបប្រជុំទៅជជែកគ្នាជាសាធារណៈមួយអាជ្ញាធរខេត្តតែដល់មិនអាចដល់គួយចម្រើនគឺយើងអត់ដែរបានចូលប្រជុំជាមួយគ្នាផង
VOA មន្ត្រីសំការថាតិបាយពីលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបាននៅឡើយទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមអ្នកស្រីធីមណារិនសាទរចំពោះការតែងតាំងលោកអ៊ុនចន្ទាជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបន្តមួយអាណត្តិទៀតអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាលោកអ៊ុនចន្ទាបានបំពេញការងារក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អច្រើនអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបន្តទៀត
តាមពិតទៅរឿងដីស្លីជាមួយអគ្គិសនីនេះវាតាំងពីលោកអពន់ចូលមកកាន់កាប់ណាស់អញ្ចឹងមកដល់នេះក៏នៅតែបន្តការមិនដោះស្រាយហើយចេះតែមានអ្នកដែលទៅគម្រាមកំហែងដល់អ្នកដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ទាល់នៅលើដីទាំងអស់ហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ខ្ញុំឃើញថារឿងហ្នឹងវាធំហើយខ្ញុំគិតថាវាផុតពីដៃរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿថ្ងៃសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចរកដំណោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យវានៅជាជំនឿរ៉ាំរ៉ៃវាធ្វើប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីក៏ស្នើទៅអាជ្ញាធរបង្កើនកិច្ចសហការល្អជាមួយសមាគមអាតហុកឲ្យបានទូលំទូលាយដោយកុំរើសអើងនិងកុំផាត់ចោលនូវសកម្មភាពរបស់សមាគមនិងកុំឲ្យមានអាជ្ញាធរខ្លំមើលសកម្មភាពជុំជុំរបស់អង្គការអាតហុកព្រោះអង្គការអាតហុកតែងតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ជាធរមានអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុនចាន់ដាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីគឺបានចប់សុខគ្រប់ហើយលោកបដិញ្ញានឹងខិតខំបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតក្រោយបន្តទទួលដំណែងមួយអាណត្តិទៀត VOA មិនត្រូវសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ុំរាត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ត្រកូលគ្រួសារដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងឆាកនយោបាយថៃនឹងចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថៃនាថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយប្រសិនបើគណៈបកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដណ្ដើមអំណាចពីយោធាដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងឆាកនយោបាយអ្នកស្រី V G Tra ឌួងឌីរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីពេតុងតានស៊ីណវត្រាបានបញ្ជាក់ពីការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាដោយបញ្ញាបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃនិងផ្ដល់ជាសាច់ប្រាក់ទៅដល់ពលរដ្ឋថៃគ្រប់រូបប្រសិនបើអ្នកស្រីជាប់ឆ្នោតស្របពេលត្រកូលគ្រួសារដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងបំផុតក្នុងឆាកនយោបាយថៃនឹងចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារឿងសំខាន់មួយប្រសិនបើគណៈបកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលបានអំណាចឡើងវិញពីយោធាដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅចូលក្នុងនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ថៃពោពេញទៅដោយរដ្ឋប្រហារហើយរដ្ឋប្រហារពីរក្នុងចំណោមនោះបានសម្ដៅមកលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រកូលស៊ីណវត្រាមានបាតុកម្មហិង្សាតាមដងផ្លូវហើយរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដែលបានដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅវិញនៅក្នុងការប្រជែងមួយរវាងក្រុមអ្នកដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូលំទូលាយជាងមុននិងក្រុមអភិជនអភិរិយនិយមគាំទ្ររាជវង្សអតីតអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាវ័យ69ឆ្នាំបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដោយយោធាចាប់តាំងពីដឹកនាំរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ2014ដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ដែលជាម្ដាយមីងរបស់អ្នកស្រីប៉ែតុងតានក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាលោកប្រយុទ្ធប្រហែលត្រូវពឹងផ្អែកលើរដ្ឋាភិបាលសម្លេងភាគតិចដែលមិនបានឈ្នះដាច់នៅសភាជាន់ទាបឬរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកអាចទាញសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកប្រឹក្សាភិបាល250នាក់ដែលមិនត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងដែលលោកបានជ្រើសដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីប៉ែតុងតានដែលមានអាយុ36ឆ្នាំនិងគណៈបកភឿថៃរបស់អ្នកស្រីគឺជាឧបសគ្គចម្បងចំពោះការវិលត្រឡប់មកកាន់អំណាចសាជាថ្មីរបស់លោកប្រយុទ្ធយើងនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងមកវិញដើម្បីនាំយកជីវិតរបស់យើងដែលត្រូវបានធ្វើឲ្យសាបរលាបអស់ពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកវិញនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលបានមកពេញកិច្ចលាត់ឋានក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាហើយការលើកឡើងនេះគឺសម្ដៅទៅលើរដ្ឋប្រហារដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធ
អ្នកស្រីផេតុងតានជាកូនស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីដែលកំពុងនាទេខ្លួនគឺលោកថាក់ស៊ីនអាយុ73ឆ្នាំដែលបានទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទប្រទេសថៃហើយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2001បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ2005លោកត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំបន្ទាប់និងត្រូវបានគេរកឃើញថាជាប់ទោសពីបទពុករលួយលោកមិនដែលបានត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកអ្នកស្រីពេតុងតានដែលត្រូវបានគេស្គាល់តាមឈ្មោះក្រៅថាអ៊ុងអ៊ីងកំពុងជាប់រវល់ធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបើទោះបីអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះ8ខែក៏ដោយ គណៈបកភឿថៃអះអាងថាជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីអាចកើតមានប្រសិនបើគណៈបកទទួលបានអាសនៈប្រមាណ310ពីសភាដែលមានអាសនៈសរុប500ហើយគណៈបកកំពុងតែរំពឹងលើការប្រើប្រាស់តកូលស៊ីណាវត្រាដោយក៏សង្កល់ថាមានតែជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីទេដែលអាចធានាការកែប្រែឡើងវិញនៅនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសថៃអ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនានាគ្រប់ពេលក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់យើងត្រូវបានប្លន់យកដោយរដ្ឋប្រហារនិងជន់ក្បត់នៅសភាយើងមិនចង់បានរដ្ឋប្រហារមួយទៀតនោះទេមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានអបអរសាទរខណៈដែលគណៈបកភឿថៃបានបង្ហាញបេក្ខភាពសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាអ្នកស្រីពេថុងថានលោកចៃកាសេមនីទីស៊ីរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌និងលោកសេដ្ឋាថាវិសិនដែលកាលពីថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាបានចុះចេញពីតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសានស៊ីរីដែលជាក្រុមហ៊ុនអចរណទ្រព្យធំជាងគេបង្អស់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃគណៈបកភឿថៃនិយាយថាខ្លួននឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមកត្រឹមក្រោម18ដុល្លារមកពីតួលេខបច្ចុប្បន្នដែលមានប្រមាណ10ដុល្លារដើម្បីធានាថានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រាក់ខែអបបរមា735ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋថៃដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំនៅប្រាក់ Digital ចំនួន300ដុល្លារដើម្បីចាយវាយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកនេះមិនបានបកស្រាយពេញលេញពីផែនការដែលខ្លួននឹងផ្ដល់ហេរញ្ញវទានចំពោះការសន្យាដូចនេះនោះទេលោកសេដ្ឋាបាននិយាយថាខ្ញុំសូមប្រកាសដូចនេះទៅកាន់ពិភពលោកថៃនឹងឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីយើងនឹងចូលក្នុងឆាកនយោបាយអន្តរជាតិឡើងវិញយើងនឹងធ្វើការកសាងអនាគតប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃអ្នកជំនាញជាច្រើននិយាយថាលោកសេដ្ឋាជាបេក្ខជនតំណងជាងគេបំផុតក្នុងការក្លាយជាជំរឹះនាពេលចុងបញ្ចប់សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើគណៈបកទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានព្រមានពីឧបសគ្គនាពេលខាងមុខសម្រាប់គ្រួសារតកូជីណាវត្រាផងដែរដែលត្រូវបានស្អប់ដោយសមាជិកមួយចំនួនក្នុងជួរក្រុមអភិជនអភិរិយនិយមដែលពួកគេចាត់ទុកអ្នកស្រីភេថុងថានជាអាយ៉ងរបស់លោកថាក់ស៊ីនបន្ថែមពីការចូលកាន់អំណាចដោយយោធាក្រុមអភិជននេះតែងតែទាក់ទាញការគាំទ្រពីតុលាការធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្ក្រាបគូបដិបក្ខនៅពេលការបោះឆ្នោតមើលទៅមិនអំណោយផលលោកណាប៉ុងចាទូស្រីពីតៈអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Yusu Isa Institute នៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពនៃការរំលាយគណៈបកមួយមុនឬក្រោយការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ការចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាមិនអាចត្រូវមើលរំលងនោះទេ
លោកប្រយុទ្ធបានប្រឈមមុខនឹងបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាក្រុមមន្ត្រីខ្លះបានងាកមកប្រឆាំងរូបលោកក្នុងជួរនយោបាយផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានតតាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន់ក្នុងការចូលរួមប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយមិនមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃណាអាចកាន់តំណែងលើសពី10ឆ្នាំនោះទេការនេះធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធសល់ពេលតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងការដឹកនាំប្រសិនបើលោកគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមេសាក្នុងសម្ដីដើមថាបើទោះបីនៅសល់ពេល2ឆ្នាំក៏ដោយក៏នៅមានតម្លៃពីព្រោះនេះមានន័យថាជាការដឹកនាំបន្តពីរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលខ្ញុំបានកាន់តំណែងខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេឃើញមានការកើតមានអំពើហិង្សានយោបាយតាមពេលការវិលត្រឡប់ចូលកាន់តំណែងសារជាថ្មីរបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងជារឿងនឹកស្មានមិនដល់មួយបន្ទាប់ពីរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលសេរីភាពត្រូវបានរឹតបន្តឹងស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចបានដុនដាបដោយធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រលោកពីសានច័ន្ទប៉ានអ្នកបើកតាក់ស៊ីនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកភឿថៃបាននិយាយថាលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវត្រាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ពីនិយមន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាល់គោលនយោបាយត្រូវបានកើតមានឡើងពិតប្រាកដហើយធ្វើឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋលោកថ្លែងទៀតថាពលរដ្ឋបានទ្រាំទ្រច្រើនណាស់រួចមកហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់តាមការប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋរឿងអ្វីក៏អាចកើតឡើងដែរនៅពេលមនុស្សស្រែកឃ្លានរឿងអ្វីក៏អាចកើតឡើងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA
សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋចំនួន34កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនពីបទក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មនៅទីក្រុង New York ដើម្បីលាក់បាំងតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងការបង់ប្រាក់មកបិទមាត់ឲ្យតារាភាពយន្តអាហាភីម្នាក់នៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសិតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍ថាតើការចោទប្រកាន់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះអាចបន្ថែមចម្ងល់ថ្មីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ឬក៏យ៉ាងណាលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកមិនដែលមានអតីតប្រធានាធិបតីប្រឈមការចោទប្រកាន់ព្រមម្តងទេហើយកាន់តែកម្រនោះសម្រាប់អ្នកឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតលោកត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងថា
វាជាការប្រមាថប្រទេសយើងខណៈពិភពលោកកំពុងចំអកឲ្យយើង
លោកត្រាំត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្នុងសប្តាហ៍មុនពីបទក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មនៅញូវយ៉កដើម្បីលាក់តួនាទីរបស់លោកនៃការបង់លុយបំបិតមាត់តួកូនអហិភិសមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ក្នុងសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីមានការប្រកាសចាប់ប្រកាន់នោះលោកត្រាំបានប្រមូលលុយ12លានដុល្លារក្នុងយុទ្ធនាការប្រជាដែលនាំឲ្យមានការលើកឡើងថាការចាប់ប្រកាន់ព្រមទានអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេលខ្លីអ្នកស្រី Julie Loganski អ្នកប្រឹក្សានយោបាយបាននិយាយតាម Zoom ថា
វាពិតជាបង្កើតភាពជាជនរងគ្រោះនៅជុំវិញគាត់ដែលជាអ្វីដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនីពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើតជាសញ្ញាសម្គាល់សម្រាប់គណៈបក្សនិងយុទ្ធសាស្ត្របោះឆ្នោតរបស់ពួកគេ
បន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាន់នេះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកត្រាំពង្រីកការនាំមុខលើគូប្រជែងក្នុងគណៈបក្សដែលតំណាងជាអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បានលោកត្រាំខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024លោកតំណងជាប្រជុំនៅលោកប្រធាននាយកបដីជូបៃដិនម្ដងទៀតដូចឆ្នាំ2020នេះអាចជាដំណឹងល្អសម្រាប់លោកបៃដិនព្រោះវាតំណងជានឹងជំរុញទឹកចិត្តមូលដ្ឋានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យភាគច្រើនលោក Larry Sabato ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Virginia ថ្លែងថា
Biden is the kind of candidate
បើតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោក Biden លោកនឹងមិនទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរាប់លាននោះទេប៉ុន្តែលោកនឹងបានសម្លេងឆ្នោតទាំងនោះដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលយកជំរឿនមួយទៀតដែលនោះគឺលោក Trump
លោក Trump នឹងបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការលើកដំបូងនៅខែធ្នូបើលោកត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសហើយនៅតែឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនអាចរារាំងលោកមិនឲ្យធ្វើជាប្រធាននាយកបដីបានឡើយគណៈសំណុំរឿងនេះតំណងជាមិនធ្វើឲ្យលោកត្រាំជាប់ពន្ធនាគារគេនោះការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតរួមទាំងទូនាទីរបស់លោកក្នុងការប្រឹងប្រែងច្រានចោលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2020ផងនោះអាចនាំឲ្យលោករងការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះនិងអាចជាប់ពន្ធនាគារលោក Richard Pierce សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
I don't know how one could be effective as president of the United States
ខ្ញុំមិនដឹងថាតើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពទេពេលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងនោះប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានហាមមិនឲ្យធ្វើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនោះទេ
ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតមិនមែនសម្រាប់លើកបុគ្គលលក្ខណៈតែប៉ុណ្ណោះទេកៅវិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែវិជ្ជមានសម្រាប់លោក Biden ដែលកំពុងកាន់អំណាចនោះនៅមានបញ្ហាសង្គមដែលជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតផងដែរលោក Clifford Young ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រុមហ៊ុន Ipsos ថ្លែងថា
បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺជំរុញមូលដ្ឋាននោះបញ្ហាសមភាពសង្គមសិទ្ធិបន្តពូជរបស់ស្ត្រីសវត្ថភាពប្រជាធិបតេយ្យគឺសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលជំរុញទឹកចិត្តអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងបានឃើញបញ្ហាទាំងនោះជំរុញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំមុនយើងរំពឹងថាករណីនេះនឹងមានទៀតនៅឆ្នាំ2024
លោក Biden មិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនម្ដងទៀតនៅឡើយទេលោកតំណងជានឹងប្រកាសនៅពេលចាំបាច់ពេលមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍នយោបាយជាន់ពេកជាមួយនឹងលោក Trump ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត
្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.